Í dag þá var haldið málþing í menningarhúsinu Hofi og Akureyri. Það var Veltek sem að heilbrigðis- og velferðartækni klasi Norðurlands sem að hélt málþingið nýjar nálganir í þjónustu við íbúa. Flutt voru meðal annars erindi stafræn umskipti innan heilbrigðis- og velferðarþjónustu í dreifðum byggðum, erindi samvinnu á norðurslóðum og svo voru rannsóknir á þjónustu lausnum kynntar. Ágúst Ólafsson fréttamaður, hann kíkti í Hof fyrir dag og ræddi við Perlu Björk Egilsdóttur verkefnastjóra hjá Veltek og spurðist fyrir málþingið sem og starfsemi Veltek.
Veltek heilbrigðis- og velferðartækni klasi. Hér klasasamstarf að ræða og allir helstu og öflugustu aðilarnir hér á svæðinu standa baki klasanum. Fyrst að nefna þá sem sinna velferðarþjónustunni, það eru samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra, rannsóknarsamfélagið, háskólinn á Akureyri og svo þeir sem að sinna heilbrigðisþjónustunni, það HSN, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Sjúkrahúsið á Akureyri og Heilsuvernd hjúkrunarheimili. Þetta snýst að innleiða nýjar lausnir til að takast á við áskoranir sem að dreifðar byggðir búa við, langar fjarlægðir. Hér ætlunin að innleiða og þróa og taka upp nýjar heilbrigðis- og velferðarlausnir.
Það vekur svolítið athygli að þið tæki ykkur saman hér á þessu, í þessum landshluta á Norðausturlandi. Af hverju frumkvæðið hér til dæmis?
Frumkvæðið kemur hérðan. Hér jarðvegurinn mjög frjór og það skilningur til staðar hjá þessum aðilum sem standa að baki klasans. Einhver þarf að fara stað. Þetta í rauninni fyrsti heilbrigðisklasin sem að fer af stað á landinu. Og ætlunin auðvitað að við viljum stækka og tengjast inn á önnur bæði hérna landsvæði hérna innanlands og líka út. Við erum nú þegar komin í samstarfi klasa erlendis, danskan klasa og erum svo að horfa ennþá víðara á norðurslóða samstarf og verkefni. Það sem við getum verið að læra þá af öðrum. Hvernig eru aðrar dreifðar byggðir á norðurslóðum að takast á við sambarlegar áskorunum við hér?
Eins og ég skil þetta, ég aðeins verið að tala við ykkur og hlusta hér að þá takið þið upp hér einhverja tæknilausn, þróið hana hér í kannski frekar litlu samfélagi og viljið síðan dreifinni víðar. Þetta eitthvað á þessum nótum, ég að skilja þetta rétt?
Já, þú ert að skilja þetta rétt. Þetta snýst svolítið að hér erum við búin að búa til vettvang. Þar sem við getum tekið lausni sem eru nú þegar tilbúnar eða verið að þróa eða þarf að aðlaga og getum þá prófa það á litlu svæði aðeins stigið út fyrir þennan ramma sem við erum alltaf föst í unnið svolítið saman þetta snýst oft hver bara að borga hér erum við með sveitarfélagin sem eru með velferðarþjónustuna heilbrigðisstofnanir sem eru með heilbrigðisþjónustuna og það verði einhvern veginn svona svolítið múrar á milli en hér eru engin múrar og hér eru engin landamæri og við vinnum þetta saman og finnum þá leiðirnar til þess að veita þjónustuna íbúunum til hagsældar.
Það kemur svolítið óvart að þetta skuli vera fyrsti klasin sem að myndar í heilbrigðiskerfinu og væntanlega sýnir það að svona samstarf eins og eru á þessu svæði að þetta þarf þá að útvíkka út allt landið.
Já, við sjáum það fyrir okkur. Við sjáum fyrir okkur að þetta sé ekki að enda punktur hér, þetta bara við erum rétt að byrja.
Segðu mér aðeins að því hvaða lausnir þeir að vinna með, ef þú kannski minnist á eitthvað sem að ykkur finnst merkilegt og nauðsynlegt. Hvað er það til dæmis, hvaða tæknilausnir eru til dæmis sem þeir eru að skoða?
Það eru ýmsar lausnir sem að verða kynntar hér í dag og margar lausnir. Margar bæði varandi velferðartækni og líka þessi stafrænu umskipti. Ef ég bara svona mannamáli, þetta verður oft svo háflegt að við erum að tala samþættingu og heilbrigðis- og velferðarþjónustu og slíkt. En ef við tölum bara mannamáli, þá snýst þetta oft einfalda hluti en mikilvæga gagnvart þeim sem að þiggja þjónustuna. Tökum bara sem dæmi spjaldtölvu. Þú ætlar að innleiða einhverja snjalltækni og það þarf spjaldtölvu. Og þú réttir þeim sem ætlar að nota íbúunum spjaldtölvu. En hver á að borga fyrir spjaldtölvuna? Hver á að uppfæra spjaldtölvuna? Hver á að sjá til þess að hún virki? Það ekki nóg að setja eitthvað forrit inn á hana og leggja hana á borðið. Hún gerir ekkert gagn þar. En þetta akkurat það sem við erum að leysa. Við höfum þessa ferla varðandi og mjög skýra ferla varðandi það ef íbúar þurfa gleraugu eða heyrnartæki. En það ekki, við eigum ekki ferlana til þegar kemur að þessum snjalltengdu lausnum. það erum við að leysa hér.
Og væntanlega þá í samstarfi við tæknifæri fyrirtæki og fleiri til þess að hjálpa til.
Já, þú sér þig, hér eru fjöldamörg fyrirtæki að kynna lausnir sínar og við sjáum fyrir okkur enn frekara samstarfi fyrirtæki því að hér er leiðin inn til að ná augum og eyrum bæði sveitarstjórnarmanna og þá fólksins sem að vinna með þessa lausnir og veita þjónustuna.
Hvað vilt þú sem talsmaður Veltek, hvað vilt þú sjá eftir þetta málþing og eftir daginn í dag? Hvert viljið þið sjá framhaldið?
Við viljum bara sjá stafræn umskipti og innleiðingu á nýrri tækni íbúðunum til hagsældar og betra heilbrigði og velferð.
Takk kærlega fyrir þetta og gangi ykkur vel.
Takk fyrir kærlega.